Kesämies Mikael. Kylässä Jyväskylässä.
Saanko pojat kahvit?
Kahvit on joo.
Niin. Silloin joskus kuuntelin sun esitystä, niin mä jotenkin mietin sitä, että miten sinä oli, miten sinä heittäydyt sen tilanteeseen. Sille, ettei musta tuntui, ettei sulla ollut edes mitään käsikirjoitusta, kun sinulle tuli se komiikka siitä kommunikaatiosta niiden ihmisten kanssa. Mä mietin, että onko tuo kaveri niin sopinut nuo jutut etukäteen noiden kanssa, mutta todennäköisesti niin et ollut.
Joo, ei.
Että miten se juttu lähti niin älyttömästi lapasesta positiivisella tavalla, niin se oli mahtava kuunnella ja katsella sitä touhua.
Kiitoksia. Se on juuri se tyylilaji, mistä mä tykkään. Siis se, että se todella lähtee sitä tilanteesta ja antaa sen tilanteen niin kuin viedä sitä. Niin. Totta kai mä lähden esityksen aina sillä tavalla, että mulla on ajatus, että mitä mä ehkä puhun, minkälaisia rutiineita mä käytän ehkä tässä esityksessä. Mutta sitten just se, että mä nautin sitä todella paljon, että yleisön kanssa yhdessä nautitaan siitä, että nyt tämä syntyi tässä hetkessä. Ja just tämä, että mikä monesti jo on useasti kysymys just, että onko sovittu etukäteen. Jotkut ei niin kuin joskus oikein mennä uskoakaan sitä, että ei ole sovittu etukäteen, mutta se olisi aika kömpelö, jos ne sopisi etukäteen. Ja sitten jotkut mulle sanookin, että hei, että toi ja toi kannattaa toi kaveri ottaa sitten niin kuin sillä tavalla positiivisesti hampaisiin. Niin mä melkein sanon, että joo, että katsotaan. Niin kuin, koska jos mä rupean liikaa niin kuin päättämään, että joo, tolle kaverille mä sitten puhun ja tolle kaverille, niin mä saatan kompastua siihen omaan näppäryyteen sitten. Että se on parempi, että se oikeasti impulssi tulee sieltä yleisöstä siinä hetkessä, eikä niin, että mä päätän niin kuin etukäteen sen impulssin.
Mikä saa sut näihin hommiin? Oliko se luonnollinen siirtymä vai päätös?
Luonnollinen siirtymä siinä mielessä, pienestä pitäen mä oon halunnut tällaista. Tää on ollut. Mutta kun mä lukiosta valmistuin, niin kyllä mä mietin näyttelijän, mutta se tuntui kauhean semmoiselta vähän niin kuin, että ei ehkä sitä kuitenkaan, mitä mä haluan. Kun siellä oli kaikenlaista kiroilua ja piti esittää niin kuin, semmoista humalaista ihmistä. Jotenkin se tuntui vieraalta, varsinkin siis nimenomaan nuoresta mustavalkoisesta näkökannasta. Nyt ehkä pystyisi ottaa paremmin niitä asioita, niin kuin, ettei nyt niin mustavalkoisia asioita ole, mutta joo. En hakenut sitä näyttelijäksi, mutta se tuntui siltä, että se voisi olla, mutta enää. Opettajan työ tuntui kuitenkin semmoiselta luovalta ja muuta. Mutta tässä ei ole mitään koulutusta, niin sen takia mä en voinut hakea tämän tyyppisellä alalla.
Miten tämä on, niin kuin usko näkyy siinä sun esityksessä, tai miten sä heittäydyt uskon varaan siinä esityksessä, vai heittäydytkö sä?
No kyllä mä heittäydyn, joo. Joo, kyllä se on vähän nyt ehkä tuntuu itse, kun sanoo näin, niin ylihengellistämiseltä, mutta kyllä se niin on, että kyllä mä jokaista esitystä ennen niin kuin käyn pienen rukouksen läpi, tai siis en tiedä edes rukoa, mutta siis semmoisen, että kyllä avaan sydämeni siihen, että niin kuin on niin kuin siinä läsnä Jumalan kanssa niin, että niin kuin, jos se nyt jotenkin konkretisoisi, niin sillä tavalla pyydän Jumalalta, että tuu mukaan tonne lavalle. Ja musta se on ollut, mä oon kokenut, että kyllä, että se on niin kuin, että se on niin kuin auttanut sitä just sitä, että osaa olla siinä läsnä hetkessä. Ja sitten myös totta kai sitä, että koska tuommoinen hetkessä eläminen ja huumorin tekeminen, niin monesti se on juuri tätä, mitä me ollaan täälläkin touhuttu, vähän kuittailtu toisillemme. Eli ainahan huumori, se osuu johonkin. Se on aina jonkun pilkka. Mutta se,
tai huomio.
Mutta se pysyisi niin kuin semmoisessa, että nimenomaan se on hyvässä. Siis semmoiset, että hei, me kaikki tiedämme, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. Siis, eli se just, että, niin kuin, että siinä nimenomaan olisi enemmän se just se huomio ja se, että
Se on nimenomaan, että se huumori mene pilkaksi.
Juuri näin, että se huumori ei mene pilkaksi, niin. Vaikka siinä käytännössähän, jos se ilman sitä kontekstia,
niin.
Että se otettaisiin vaikka niin kuin ihan niin. Puhtaasti kirjoitettuna tekstinä, niin sehän näyttää siltä, että se on todella rumasti sanottu ihmiselle. Mutta sitten kun se laitetaan siihen kontekstiin, niin tajutaan, että ei, kun se oli päinvastoin, se oli melkeinpä niinku semmoinen kunnianosoitus, että hei, mä pidän susta.
Mutta käytkö Mikko vai, jos mä koskaan keskustelua niin kun kollegojen kanssa kiroilusta tai rivoista, jutuista tai mitä siellä niin kun paljon on, mitä sulle ei ole?
Aika vähän tulee keskusteltua, mutta kyllä ne tiedostaa koomikot sen kiroilun, koska siitä tulee aika paljon palautetta yleisöltä monesti niin kuin liiallisesta kiroilusta, niin kyllä ne sitä kollega tiedostaa sen ongelman, että kiroilin vähän liikaa taas ja tälleen niin kuin tiedostaa sen, että se on tietyllä tavalla myös ammattimaista, jos näin voisi sanoa.
Mutta toiset perustaa aika paljon.
Joo, en tietenkään halua...
Tietynlaiselle kiroilun rytmiin.
Joo, enkä halua nyt sitten ruveta niitä sen kummemmin tässä sättimään tai sanomaan, että se on niinku jotenkin huonoa komiikkaa tai muuta, koska on jäävi siihen sanomaan. Haluan niinku siitä pysyä erossa, että rupeisin kenenkään komiikkaa tälle julkisesti arvioimaan ja arvostelemaan. Mutta
ihmiset päättää sen, että mikä on hyvä.
Juuri tätä mä tarkoitan, että se yleisö päättää sen sitten, mikä on hauskaa. Että jos ne yleisö nauraa sille kiroilulle, niin sittenhän se on hauskaa.
Siis niin kuin niin heidän
mielestä nimenomaan. Mutta joo, kyllä ne tiedostaa sitä.
Minkä ikäisenä teit keikan, mistä sait palkkaa? Mikä oli ensimmäinen keikka, mistä sait palkkaa? Muistatko?
Mikä oli? Vaiskaisia aikana. Joo, kyllä ne on vaiskaisia aikana. Eli meillä oli tämmöinen veljesten
Sehän oli musiikki stand-up.
Niin, siinä oli.
Mitä vuotta eli?
91-98 sillä välillä voisi
sanoa. Juuri sen takia se on totaalista hebreja mulle, kun sitä on ollut Suomessa.
Niin sä olit silloin
Uruguayssa jo.
Jalkapallomaajoukkueeseen.
No, olin Uruguayn jalkapallomaajoukkueen katsomossa kyllä.
Ei, miksi me muuten juodaan kuubalaista kahvia eikä uruguaylaista?
No Uruguayssa ei oikeastaan tuoteta kahvia juurikaan. Siellä tuotetaan erittäin hyvää mehevää lihaa. Mä itse syön lähinnä lihaa lihan kanssa. Mutta ei, kuubalaista kahvia, koska minun appiukkoni kävi Kuubassa sairailemassa ja mä pyysin, että tuo jotain hyvin kuubalaista, jota tälleen kristillisessä kontekstissa on ihan ok. Niin. Kuubalaista kahvia, erittäin hyvä.
Kiitos Jani Salokangas. Mitäs pojat sanoo, onko hyvä kahvi?
Mä en oo sillä tavalla kahvin suurkuluttaja. Sen takia mä juon sen mustana ja ilman sokeria, että mä oppisin tykkäämään siitä. No se on ihan hirveetä, kun se joudut... Sitten kun sä rupeat niinku sä pääs, joudut kahvin niinku...
Sä juuri satutit kokonaista maailmaa kahvin kuluttajia, koska kahvi oikeesti pitää juoda ilman sokeria, ilman
mutta sitähän ei tule loppua sitten, kun sä jäät koukkuun kahviin, niin nyt se on niinku 6 kuppia päivässä.
No, hei, Samppala on juuri pelastanut tää tilanne jotenkin. Olihan se hyvää.
Oli. Oli
hyvä. Samppa, joka vetää tuossa sitrusjuomaa.
Eikö se? On siellä se Samppala kahvikuppi. Ootsä muuten Samppa kahvin hifistelijä?
Mikä on toi ruskea lammikko tuolla järvessä?
En ole.
Okei, mut juot vaan kahvia.
Juon kahvia välillä.
Oletko kahvin juoja vai satunnainen kahvin juoja?
Satumaini.
No siis voi olla, että välillä mä oon juomatta kahvia pidemmän aikaa, mutta sitten kun mä juon, niin sitten mä juon sitä aamulla ja sitten päivällä. No niin. Et se on joko tai.
Joo, tällainen kahvihetki. Hei, olihan meillä jotain syötävääkin. Vai oliko? Oli.
En mä tiedä.
No sitä tässä on vähän odotettu.
No voi että.
Kai sä tuot tän entrecot pihviä.
Joo. Mutta ei oo. Parakua.
Ei hyvä. Sitten jos ois ollut Argentiinalaisen, mä olisin heittänyt sut tosta laidan yli.
Joo. Kohta kuuluu tuolta kaju tässä. Tää ei oo ihan vielä valmis.
Onks tää Jani totta toi? Riittyykö tämä jalkapalloon vai tämmöiseen kansalliseen identiteettiin?
Se liittyy kansalliseen identiteettiin ja nimenomaan jalkapalloon.
Eli uruguaylainen ei voi sietää argentinalaista sen takia,
että
on jalkapallo.
Se on pahin jalkapallovihollinen. Se nyt kertoo jotain, että joskus kun nämä kaksi maata kohtaa toisiaan, niin Joskus niinku, no ei joskus, vaan käytännössä maat menee kylmästi kiinni seuraamaan näitä matseja. Ne pojat ottaa aika tosissaan näitä jalkapallomatseja.
No niin, pasteja. Jotkut
Suomessakin ottaa tosissaan järjestelmää.
Sitten tota, jotain
kolmioita. Me ainakin kolme tyyppiä selessä.
Se nimittäin se, kuka mun komikasta oli loukkaantunut, niin liittyi mun huuhkaja-juttuun.
No.
Eli?
Joo, se pyöri YouTubessa.
Niin, mikä oli loukkaantumisen perus?
No siis se, kun mä sanon huuhkajista, että tuota, ne on... Ne, tuota, siis ennen kun ne pääsi EM-kisoon, niin mä ihailin sitä niiden optimistimisuutta. Mm. Sitä todella sitä uskoa siihen tekemiseen, että kun nehän oli aina näin lähellä. Mm. Iina näin lähellä päästä kisoihin. Mm. Että kun niillä on... Aina oli sitä, että tuota, et enää puuttuu pakkovoitto Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta.
Kun mentiin häviämään Moldovalle, Kirgisialle ja kolttasaamelaisille.
Ja sitähän se oli silloin. Se todella oli niin kuin, että Espanjaa vastaan 1-1 ja sitten Azerbaidžan oli hävittää. Tämmöisiä niin kuin. Ja tuota, sitten tuota, että mä ennen luulin, että se huuhkajat nimi tuli siitä, että kun pää kääntyy 360 asetta, kun vastustajat menee molemmilta puolilta ohi.
Okei,
okay,
joo siis, joo, kyllä.
Joo, joo, totta kai
kerran oltiin lähellä, mutta tehtiin oma maali.
Joo, juuri tätä. Siihen se niinku perustui tää mun juttu niinku tietyllä tavalla faktapohja ja sen takia se on tunnistettava. Mut en mä nyt halua sillä niinku silleen tietenkään niinku...
Totuus sattuu.
Niin, totuus sattuu vähän niinku näin. Mut sitten taas toisaalta mä sanon nimen, että mä ennen luulin. Nythän tilanne on toinen, nythän ollaan kisoissa ja...
Nyt on voitettu Euroviisut ja päästy jalkapallon arvokisoihin. Niin mitäs nyt sitten?
Nyt sä joudut uudelleen kirjoittamaan tätä.
Joo, kyllä. Mutta tästähän on nyt loukkaantunut sitten. Että...
Eikö se ole sitä justiin tota, niin, huumorin pointti, että se kehittyy? Se kehittyy se. Tota,
niin. Mutta ainahan sitä se osuu johonkin tosiaan. Niitä ei pääse mihinkään. Joskus se on tosi minä itse. Kyllä, että myös tein komiikkaa itsestäni. Sitten, mutta siitäkin voidaan loukkaantua, että mitä se koko ajan nyt itteensä vaan soimaa. Tai jos mä puhun vaikka omasta laihuudesta, niin se käsitetään, niin kuin, että mä haukun kaikkia laihoja ja sitten niin, niin edespäin. Että, tuota.
Nykään ei oikeastaan saa sanoa mitään.
Ei sillä tavalla, mutta se on niin kuin sanottu, että toi some mahdollistaa sen, että nykyään kuka tahansa pystyy sitten heitellä. Heitellä niin kuin,
mistä vaan. Mistä
se on jotenkin jännä, että se, jos on laiha, niin sitten mitä porukka sanoo, että sä oot laihassa kunnossa. Mutta sitten taas, niin kuin jos joku on niin kuin vähän painavampi, niin sitten taas niin kuin siitä ei saa sanoa.
Joo.
Onko se niin kuin tasa-arvosta?
Ei. Ei,
näinhän se sitä sanoa. Pitää sanoa, se on.
Joo.
Saa.
Rakkaudella kasvatettu.
Joo. Niin. Ja mun täytyy siitä sanoa, siitä kommentoijasta vielä, että okei, mun on pakko oikein lukea täältä tämä.
Joo, etipä sinä, niin hei, täällä on siis Pirkon tämmöistä pullaa ja sitten toista pullavaihtoehtoja ja sitten on myöskin pasteja.
Mikä on laittanut parastaan?
Mikä? Pannaanko kiertää koko nippu tosta? Niin saa siitä.
Sä oot selkeästi sä oot laskenut meidän kalorit.
Sä oot ihan valita, ottaa vaikka molempia. Joo, kahvi hetki. Järven aalloilla Vaisman Mikon purjen veneellä. Täällä on Jani Salokangas Samppalajuna ja sitten kapteeni itse Mikko Vaisman Lilli ja kesätyttö ja sitten kesämies Mikaeli. Meillä on niin mukava.
Keski-Suomen meressä.
Keski-Suomen meressä, joo.
Niin.
Kesämies Mikael kylässä.
On tässä tota, niin kun rukoilee jotain asiaa jonkun ihmisen puolesta tai omien asioiden puolesta, niin kun siinä on aina se, että Jumala kuulee ne rukoukset ja vastaa niihin. Mutta kun se vastaus ei välttämättä tule heti. Ja toinen pointti, että kun se ei tule välttämättä sellaisena, kun sitä toivoi ja odotti. Siis niin kuin, että toivoo, että tuota, se varmaan menisi näin ja sitten se ei meekään niin. Mutta se on silti vastaus siihen rukoukseen. Ja lopputulema 5 vuoden päästä onkin, että se olikin itse asiassa parempi, että se meni näin.
Tämä on polkua. Ei tämä ole mikään helikopterin läntäyspaikka. Tälläkin veneellä pitäisi mennä johonkin, niin pitää tiettyä polkua mennä. Siinä matkan varrella voi tapahtua mitä vaan.
Siinä vaiheessa sun urheiluuraa, kun seurattiin, niin
niin ei tuota niinku sanotaan, että ei sua mielletty silloin Samppa niin kuin uskovaiseksi mieheksi, niin tuota, näyttelikö se silloin kuitenkin roolia sitten sun urheilussa?
No jossain määrin, mutta ei samalla tavalla kuin tänä päivänä. Että kyllä mä niin kuin uskoin Jumalan olemassaoloon, mutta enemmän se oli mulle sellainen abstrakti Jumala. Ja tota, tavallaan rukoilin iltarukouksen. Se oli ehkä enemmän sen takia, kun oli opetettu rukoilemaan. Ja
kuka oli opettanut?
Vanhemmat. Niin. Ja tavallaan se tuntui ihan hyvältä ja oikealta asialta tehdä. Ja kyllä kuitenkin, kun mä menin kilpailuihin, niin ennen jokaista kilpailua niin rukoilin varmuuden vuoksi rukouksen. Että vaikka en ollut varmaa, että kuuleeko tätä kukaan, mutta ajattelin, että tota, jos kuulee, niin sittenhän tästä voi olla jotain hyötyä. Mutta sit jos ei kuule, niin ei tästä ainakaan mitään haittaa.
Mikä oli käännekohta tai minkä tyyppisiä käännekohtia oli sitten, että siitä tuli sitten vielä elävämpi tästä uskosta? Tai se, että vielä henkilökohtaisemmin ymmärsit, mistä on kysymys.
No, kyllä mä uskon, että mä sillä lailla sitä Jumalaa on kuitenkin etsinyt aika pienestä lähtien, mutta sitten se on jostain syystä pysynyt aika kaukaisena. Ja sitten yhdessä kohtaa sitten tuumasin, että kun tässä on aika paljon tullut tehtyä asioita, esimerkiksi urheilu eteen tai sitten työelämä eteen, niin ehkä tässä pitäisi tehdä yksi vuosi töitä myös uskoelämänkin eteen, ettei sitten kuolinvuoteella niin tule semmoista fiilistä, että tota, ei ole tullut yritettyä. Niin. Et se oli semmoinen ikään kuin uuden vuoden lupaus, että nyt panostetaan tämä yksi vuosi näihin uskoasioihin, ja jos Jumala on olemassa, niin haluaisin löytää Jumalaa, ja sellaisen rukouksen myös heiti ilmaan ja uskoa, että Jumala sen kuuli. Ja tavallaan sen vuoden päätteeksi, tai sen vuoden aikana, niin ei tarvinnut enää miettiä, että onko sitä Jumalaa olemassa, vaan että se oli niin kuin jotenkin yliluonnollisella tavalla selvä asia sisäisesti, että kyllä se Jumala on olemassa ja hän vastaa myös näihin rukouksiinkin, että jotakuinkin sillä lailla. Ja koen, että tavallaan siitä on saanut niitä asioita, mitä taas urheilumenestyksestä tai sitten työmenestyksestä niin ei saa. Että tavallaan se rahan saaminen tai menestys niin on ihan kiva juttu, mutta sitten se ei kuitenkaan sisäisesti lämmitä kuin ihan vähän aikaa. Että tavallaan se uskon kautta voi saada semmoisen sisäisen rauhan ja tyytyväisyyden, mitä sitten nämä maalliset asiat ei sillä lailla anna, vaikka tämä purjehduskin on niin tosi kiva olla täällä. Ja tämä on kiva elää myös, nauttia hyvästä seurasta ja hyvästä kelistä, mutta sitten se niin kuin jättää kuitenkin ontoksen jälkeen, jos ei sitä sisäistä rauhaa ole.
Ja se on vaikea selittää kenellekään niin kuin noi asiat, mitä sä meille selitit, joka itse ei ole kokenut. Se on, ne voi selittää, mutta ei niihin saa tarttumapintaa. Pyhään henkeen ei saa tarttumapintaa, jos ei niin kuin tiedä, miltä se tuntuu, tai miltä se rauha tuntuu, tai mikä se niin kuin, siihen ei vaan saa. Sitä voi sanoa ihmiselle, ja sen perusteella joku, mä en sano, että se on turhaa sanoa, koska sen perusteella joku voi kiinnostua, että mikä rauha sillä sitten oikeasti on. Mutta kukaan sellainen, joka ei ole sitä itse kokenut, ei niin voi sanoa, että joo, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Koska se, vähän niin kuin, että et ymmärrä, että sä voi ymmärtää, koska se on sanoin täysin mahdoton selittää se rauha tai se toivo tai
Justin toi sana rauhakin on mielenkiintoinen sana, että sitä käytetään tosi paljon. Se on hyvin yleinen sana, mutta mä veikkaan, että hyvin harvat ihmiset on oikeasti kokenut elämässänsä sitä niin kuin oikeata rauhaa, mitä Jumala haluaa, että me koetaan. Koska se ei ole sidonnainen niihin olosuhteisiin, koska jos me luotaan sanaa, niin miten David voi kokea rauhaa, kun hän ajetaan takaa tai että se ei ole niihin olosuhteisiin sidonnainen, vaan se on jotain niin kuin sisältäpäin annettua. Sitä se annetaan sulle. Ja on vaikea selittää kokemuksia on, että ne pitää kokea. On vaikea selittää tuulta ennen kuin sä koet sen sun kasvoilla. On vaikea selittää, miltä suklaa maistuu ennen kuin sä itse maistat sen.
Jotenkin tossa, meillä oli kerran semmonen vene, jonka nimi oli Rauha. Niin jotenkin tässä purjehduksessa on kysymys siitä, että ihmiset hakee sitä rauhaa siitä veneilystä, että ollaan täällä niin kuin rauhassa. Mutta sitten tavallaan kun saa sen yliluonnollisen rauhan, minkä pyhä henki antaa, niin sitten jotenkin se veneilynkin merkitys sitten pikkusen laski sitä kautta, koska se on se rauha-olotila, se perusolotila, missä ollaan, niin sun ei tarvitse lähteä sitä niin kuin erikseen hakemaan esimerkiksi veneestä.
Joo, näin.
Mä oon niin kuin jotenkin silleen kokenut, että tavallaan se motivaatio veneillä on snadisti laskenut.
Ainakin muuttuu.
Niin, tai se merkitys muuttuu. Se on täällä kiva edelleenkin olla, mutta ei ole niin kuin pakko
ei
olla.
Se ei täytä kuitenkaan sitä rauhaa. Se ei ole se vesi, mikä täyttää sen janon. Se on joo, kyllä sen tuntee niin kuin suussa vetenä, mutta silti se, sen jälkeen on edelleen taas jano. Mutta sitä mä itse vierastan vähän sitä, että kun puhutaan pyhästä, puhutaan rauhasta, niin aina se mielikuva tai se käsite on jotenkin se, että rauha tarkoittaa sitä, että ollaan hiljaa ja ollaan tässä hetkessä ja tunnetaan se rauha. Niin mä vierastan sitä ajatusta, että sä voit tuntea sen rauhan vain tällaisessa hetkessä. Koska mun mielestä Jumalan rauha, tuntuu ihan kovassa tuulessa ja tämmöisessä kelissä. Eli ihan siellä arjessa, eikä se aina tarvi olla se sunnuntai, kun tuntee sen rauhan. Näin. Niitäkin hetkiä tarvitaan ihan ihmisen hyvinvoinninkin takia. Ja sen, että Jumalan ääni silloin, kun ihminen pysähtyy, niin on ehkä herkemmin kuultavissa. Mutta jotenkin, että Jumala puhuisi vain tilanteessa, missä mä olen alttarin äärellä. Ja tässä hetkessä.
Toi ajatus tulee varmaan pitkälti meidän länsimaalaisessa yhteiskunnassa, missä kaikki on niin hektistä, äänekästä, ääniä tulee joka suunnasta, jokainen ääni huutaa kovemmin kuin toinen. Ihminen kaipaa ihan oikeasti semmoista niin kuin seesteistä, ja se tulee siitä, mutta olet oikeassa, että ei se ole sitä ainoastaan, se on vain yksi osa sitä rauhan kokonaisuutta, koska itsellä on monta kokemusta elämässä, että miettii jälkikäteen, että miten, että oli se kyllä ihmeellistä. Yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki. Oltiin Gaza-rajalla ja raketteja sataa koko ajan pään yli. Sen päivän aikana yli 200 rakettia. Mä näin ainakin 60 omilla silmillään, ja yksi räjähti 70 metrin päähän. Oltiin justin pommin suojassa, luultavasti pelasti mun hengen. Siinä mulla on paloja siitä raketista, mä otin talteen. Mutta mulla oli sisäinen rauha. Siinä todella rauhoittamassa niin kuin käytännössä sotatilassa. En mä niinku siinä vasta, kumpas nyt minä pääsisin tähän hiljaisuuteen. Joskus mä kaipaan sitä hiljaisuutta. Mä elän tällä hetkellä isänä, perheisänä, meillä on ruuhkavuodet parhaimmillaan, niin sitä kaipaa sitä rauhaa tämmöiseen hetkeen. Mutta ei se ihminen tietyllä tavalla ymmärtää sen väärin, jos se on vaan sitä seesteisyyden hakemista.
Niin, mitä meitä saatetaan. On se sellainen kokemus, että Jumala tavallaan tulee tilanteessa, niin tulee niitä raketteja ja sitä elämäongelmia päälle, niin Jumala erityisesti siinä tilanteessa vahvemmin niin kuin omalla rauhallaan lähtee. Vai miten sä sen niin kuin silloin tulet?
Sitä on tosi vaikea niin kuin selittää, sanoittaa, että kyllähän se on, koska se tilanne on täysin absurdi. Nyt sitten samaan aikaan, kun mä oon siinä tilanteessa, niin mä mietin, että okei, tää on arkea monille miljoonille kristityille joka päivä. Ne on keskellä sotatilaa, ne elää siinä. Ja meille tää on niin kuin tämmönen hetkellinen vaikea tilanne, mutta kyllähän sä niin kuin koet sen semmosena. Et kyllähän siinä tulee niin kuin monia ajatuksia, mutta kyllähän joskus on selkeästi ollut, että sä itse niin kuin huomaat, että jokin yliluonnollinen Jumala niin kuin tällä hetkellä rauhoittaa sua, kun sun aivot sanoo, että sun ei pitäisi olla tällä hetkellä näin rauhassa, kun tämä koko tilanne on. Et mikä on rauha? Se on erittäin, erittäin hyvä kysymys, koska mä veikkaan, että monille, jokaiselle ihmiselle se tarkoittaa pikkusen eri asiaa. Mm. Koska jokainen tulee omasta taustastansa, jokaisen ihmisen elämäntilanne on täysin erilainen. Jollekin ihmiselle, joka tällä hetkellä tekee konkurssia, niin rauha saattaa tarkoittaa jotain muuta kuin jollekin toiselle, joka on tällä hetkellä syöpäpotilaana saattohoidossa sairaalassa. Mm. Että nämä on niin moniulotteisia, moninaisia kysymyksiä ja vaikeita kysymyksiä. Et ne ei ole ihan niin yksiselitteisiä, kun monesti on jotain ymmärtää.
Sampalta pakko kysyä tuohon vai niin jatko tavallaan, miten se nyt kun ahdistaa, niin kun maailmantalous on niin seis ikään. Mm. Sä oot rahankas tekemisessä, sijoitat sitä ja odotat tuottoa ja teet bisnestä. Miten sä ajattelet niin nyt tällä hetkellä, viitaten tuohon edelliseen?
No, kyllä mä koen, että uskon kautta niin Jumala paljon varjelee asioilta ja tuo sitä rauhaa ja tuo omaa suojelustaan. Että ennen kuin tämä koronavirus alkoi, niin mähän näin niin kuin sellaisia unia, että 3 kertaa oikeastaan sama unen pikkasen eri versiona. Että oli tämmöinen iso meri, mitä mä katsoin vuoren rinteeltä ja sitten se Tyynimeri niin kuin muuttui hyvin epävakaaksi. Sieltä tuli niin kuin yliluonnollisia isoja aaltoja, mitkä oli ihan valtavia aaltoja kohti sitä vuorta. Ja sit tavallaan ne aallot alkoi tulemaan ja ne niin kuin nousi parisataa metriä sitä vuoren rinnettä ylöspäin. Ja mä meinasin jäädä sinne alle. Mutta sitten aina jollakin tavalla, kun ne aallot oli tulossa, niin mä aina joka kerta kuitenkin pelastuin, että sieltä tuli se pelastusvene tai joku tiimi, joka sitten pelasti tai jotenkin vaan yliluonnollisesti siitä pelastui. Ja sitä kun mietit, että mitä nämä unet nyt tarkoittaa ja mistä lähteestä ne on, niin jotenkin ne ehkä itselle kuvasti sitä Jumalan suojelusta ja huolenpitoa, että vaikka tässä korona-aikaankin niin on taloudessa ollut ihan valtavia aaltoja, niin kuin Jumala on kuitenkin pitänyt huolta ja suojellut tietysti minusta itsestä ja mun perheestä, mutta sitten myös yrityksen liiketoiminnasta. Ja nyt kun tämä pandemia alkaa olla ohi, niin nyt kun katsoo, että mitkä nämä vaikutukset vaikka meidän kiinteistösijoituksiin on ollut, niin hyvin pienet vaikutukset on ollut niin kuin sijoitustoimintaa, jos juuri mitään. Että kyllä siinä sellaista suojelusta on ollut mukana. Ja muutenkin tuntuu, että tässä korona-aikana ehkä henkilökohtaisesti niin on kokenut, että on tullut niin kuin paljon kaikenlaista pomppua. Ei mitään isoa, mutta semmoista pientä, paljon erilaisia vaaratilanteita. Mut ne kaikki on sitten ollut sellaisia, että se tilanne on tuntunut vaaralliselta, mutta sitten kuitenkaan mitään ei ole tapahtunut. Että on täysin niin kuin selvinnyt kaikesta. Että siinä jotain sellaista Jumalan huolenpitoa siinä on ollut. Ja näitä on niin kuin ollut enemmän kuin normaalisti tämmöisiä. Ei just kaikki ollut sellaisia. Että on ollut vaaratilanne, mutta mitään ei ole tapahtunut. Esimerkiksi olin autokolarissa ja näytti ilmiselvästi, että nyt on mennyt peltiä ruttuun. Mutta siitä kun lähdin, niin ei mitään. Ei ollut niin kuin naarmuakaan. Yksi esimerkki vaan. Sitten kun näitä tapahtuu enemmän, niin sitten alkaa miettiä, että onko täällä joku hengellinen merkitys, mitä Jumala haluaa sanoa. Että kato nyt, että missä tilanteessa sä oot ollut ja miten mä oon pitänyt huolta sinusta ja suojellut sua.
Sehän on sana rauhaa, kun puhutaan hebrean shalom, niin sillähän on hurja määrä eri merkityksiä. Ja 2 merkitystä on nimenomaan toi varjelus ja toinen on täyteys. Ja se täyteys, mikä on täyteyttä? Se on ehkä semmoinen tieto siitä, että kuitenkin sun elämä on Jumalan käsissä ja hän pitää siitä huolta. Niin ainakin mulle henkilökohtaisesti se tuo semmoista täyteyttä mun elämää, että en mä yksin, ei tästä tuo oikeastaan yhtään mitään, jos mä yksin lähden räpiköimään tässä.
Kesämies Mikael kylässä.
Meillä oli ihmisillä aika
suuri tarve pitää Jumala aika pieneen muottiin kuitenkin. Siis semmoiseen, että miten Jumala voi toimia ja kenen kanssa ja kenen kautta hän toimii. Ja niin, että,
jos ei ole tyttöllistäkin, niin, se voi sanoa.
Se on tuota...
Kyllä tässä kun on tämmöisiä kokemuksia käynyt läpi, niin sillä on aika kiitollinen mieli tällä hetkellä Jumalan suuntaan. Että, että tavallaan se kiitollisuus on niin kuin ehkä just nyt ekana mielessä. Niin kuin tästäkin hetkestä. Että.
Kyllä, kyllä. Ja, mulla itsellä loppukeikat maaliskuun puolessa välissä ja... Tilanne siinä vaiheessa oli ihan ok, siis sillä tavalla, että mä tiesin, että ei tässä nyt ole paniikkiin syytä niin kuin muutamaan kuukauteen, mutta kyllähän se tietysti vähän ahdisti. Kyllä siinä niin kuin rukoiltiin sen asian puolesta. Monesti kävi siellä niin kuin striimikeikkoja muutamia tuli, että pystyi pikkusen aina ottaa sieltä takaisinpäin sitä rahaakin, että kun sitä meni. Mun onni tietysti on, että mullahan ei juoksevia kuluja juuri ole kuin verot ja sitten verot ja sitten jos itselle maksaa jotain palkkaa, niin se on tietysti. Mutta muuten mitä kiinteistökuluja tai tämmöisiä ei ole. Esimerkiksi tiesin, ettei tässä nyt olla niin kuin heikoimmissa porukoissa. Mutta esimerkiksi kesäkuulla ei pitänyt oikeastaan olla yhtään keikkaa. Mulla on kesäkuulla ollut kuitenkin jo tähän mennessä niin yli 10. Keikkaa, niin onhan se niin kuin tosi kiitollinen mieli siitä, että se on ollut kuitenkin niin kuin huolenpito läsnä ja siihen halusin luottaakin, että kyllä tässä niin kuin, että mä olen nyt saanut tehdä kuitenkin tätä työtä ja plus, että on siitä toimeentuloakin vähän turvattu sitten sitä kautta. Mutta tietysti tulevaisuus on edelleen yhtä epäselvä jo koronankin takia, mutta ihan muukin elämä on aina epäselvää tulevaisuus. Se on vähän pakko, tai pakko, mikään pakko on, mutta niin mä vaan haluan ajatella tosiaan. Siinä samassa suojeluksessa mennään tästä eteenpäinkin, vaikka ajat olisi hyvät, niin joka tapauksessa tekemiselleen tarvii. Että aina kun sillä tekemisellä on siunaus, niin se on niin paljon mukavampaa, jos olla tilanteessa, missä tekemisellä on siunaus.
Voitelu toimii.
Taivallinen CRC tulee.
Näin just.
Siihen mä haluan uskoa, niin kuin tuossa mun niin kuin komikassakin, vaikka suoranaisesti en todellakaan koe olevan vaikka hengellisessä tilanteessa esiintynyt, niin mikään evankelista tai mitään. Mutta mä silti toivon ideaa ja haluan uskoa, että mun kautta voi olla jollekin ihmiselle siunaus se, mitä mä teen.
Sitten ihmisillä on todella suppeita käsityksiä myös siitä, että miten siunaus tulee ja kenellä.
Joo, tätä just tarkoitan, että se on niin herkkäisiä ihmiset niin kuin luo Jumalan aika pieneen lokeroon.
Mä niin kuin itse pienestä lähtien nähnyt sen lähetystyöntekijän lapsena, että kuitenkin Jumala on kutsunut meidät elämään, tai elämäntapa. Tämä ei ole mikään tilaisuus. Ja se on tilaisuus, mutta se on elämän pituinen tilaisuus. Ja että meidän tulisi niinku, ei silleen niinku väkisin runnoa, vaan että silloin kun se tulee sisältä, niin se tulee sisältä luonnollisesti. Ja silloin niitä luonnollisia tapoja, ja jokaisella on se oma sampalo, ne omat piirit, mihin hän vaikuttaa. Sulla on ne omat piirit, mihin sä vaikuttaa, mihin mulla ei mitään asiaa. Tai mä en pysty, mulla ei niitä lahjoja tai niitä kykyjä. Ja sitten mulla on se oma tontti. Jokainen hoitaa se oman tontin, niin jokainen on NS-evankelista. Jokainen on.
Mikä se määritelmä?
Nimenomaan. Että me suppeutetaan se niin äärettömän pieneksi. Ja sitten ihmiset kokee semmoista valtavaa epäonnistumisen tunnetta. Kun ne katsoi sitä titteliä ja sitä yhtä ihmistä sen ylös, sanoi, että en mä voi tohon, niin Jumala ei voi käyttää mua. Silloin ihminen laittaa itsensä semmoiseen todella pieneen tulitikkurasia.
No, onko se ollut aina sulle helppoa? Niin nykyään sä pidät radiossa niitä ihan niin kuin ohjelmia ja niin puhut julkisesti, niin onko se aina ollut helppoa vai onko siinä ollut joku läpimurto tai että miten sä oot saanut sen siunauksen ja voitellut siihen hommaan?
Ei, siis jos mulle on sanottu parikymmentä vuotta sitten, että mä teen nyt, mitä mä nyt teen, niin en olisi ihan heti uskonut. Että se on ollut semmoinen tietynlainen, se on ollut tie, mitä pitkä mä oon kulkenut, ja sitten mä oon huomannut, että okei, että tosta on tarttunut, toi ihminen tuli mun elämään todella tärkeäseen paikkaan, mä opin häneltä näitä juttuja. Kuitenkin me opitaan tosi paljon toisiltamme. Mm. Ja siis sitä on tosi vaikea määrittää, että mistä ne on tullut. Mutta ei se ollut helppoa. Ei todellakaan ollut helppoa. Että mä oon ollut itse nuorena todella kapinallinen. Ja se on ei mikään yllätys lähetyspiirissä, koska ne lähetyslapset näkee sen todellisuuden. Ne ei näe sitä romantiikkaa. Ja sama juttu pastorin lapset, ne näkee sen todellisuuden. Ne ei näe sitä romantiikkaa. Ja sit siinä sä niin kuin tiedät vähän liiankin hyvin sen hinnan, jonka sä maksat siitä. Niin, et se on niin kuin vaikeita paikka, mutta kyllähän sä joudut tekemään sit, kun sä teiniästä aikuisuutta, niin sä joudut tekemään valintoja elämässä.
Onko sulla jotain sellaista hetkeä, että se on niin kuin kokemusperäinen juttu, että nyt mä sain sen voitelun tähän juttuun, tai onko se enemmän semmoinen prosessi?
Kyllähän se oli prosessi, mutta kyllä se... Jokainen meistä nyt on tällä hetkellä tässä veneessä, koska me valittiin tulla tähän. Myös Radio Day valitsi tehdä tämän ohjelman. Et ne on niin kuin valintojen seurauksia. Samaan aikaan Jumala on nyt valintojen takana. Nämä keskustelut ei näytä etukäteen skriptattu, vaan nämä tuli. Ja nyt sitten samaan aikaan... kyllä mä muistan 17-vuotiaana, mä olin tosi huonossa paikassa hengellisesti omassa elämässä. Ja mä olisin voinut valita toisin. Ja mä en varmana istuisi tässä tänä päivänä. Mä en todellakaan istuisi tässä tänä päivänä. Et se oli semmoinen iso, todella iso kääntäntekevä juttu mun elämässä. Mä kirjoitin 10 asiaa, 10 unelmaa elämässä. Ja mä sanoin siinä, että makso mitä makso. Niin Jumala, mä lähden seuraamaan sun. Et se oli semmoinen iso, tosi iso kääntäntekevä lehti mun elämässä.
Samppa, sähän oot niinku... Sä puhut julkisesti hyvin rohkeasti uskosta. Moni ehkä jopa ihmettelee sitä. Että eikö toi, niin kuin, eikö toi vahingoita pisteksiä tai jotain?
Onko se toi kysymys vai toteamus?
Se oli toteamus kysymys samalla. Miksi on niinku...
Mut mitä mun pitää vastata?
Mikä on oikea vastaus?
En mä vois.
Mutta...
Joo, no joo, näin varmasti on, että mutta silloin jos, kun tuli tämmöinen tilanne, että niin kuin koin, että sain semmoisen henkilökohtaisen yhteyden Jumalan kanssa ja lähti niin kuin seuraa Jeesusta, niin kyllä mä koin, että se niin kuin siinä hetkessä, että mulla ei olisi ollut, tai silloin oli pahin mahdollinen painajainen, jos tästä pitäisi puhua julkisesti jollekin, että... Ei se mikään helppo homma ollut, mutta että silleen on sen ollut niin kuin pitkä tie ja sitten eka kertaa, että usko asioistakin suunsa avasi, niin olihan se tosi jännä paikka. Ja se ei yhtään auttanut, että vaikka TV7 niin kuvasi sen hetken. Mutta siitä jotenkin selvisi, kiitos Herralle. Ja sen jälkeen asiat on helpottunut ja... Kyllä se varmasti aina joka kerta vähän jännittää, lähteen puhumaan uskoasioista tai työasioista tai jostain muista asioista. Että itse mä ajattelen, että samalla tavalla kuin työasioista voi puhua, niin samalla tavalla sitä voi puhua myös uskoasioista, että elämässä on erilaisia puolia. Ja tietysti niin on tärkeää hoitaa työnsä, mutta... jolla on seurausta nykyisyydessä, mutta eikö se ole vielä tärkeämpi myös puhua asioista, jolla on niin ihan kaikki suhteen merkitys. Jotenkin silleen pitää koita laittaa asioita tärkeysjärjestykseen.
Panokset on hitusen kovemmat.
On näyttävä.
Hei herrat, Mikko Vaismaa, kapteeni Jani Salokangas, Samppa Lajunen, kiitos tästä mukavasta hetkestä purjeveneellä Päijänteen aalloilla.
Kiitoksia, tää oli oikein mukava ja kiva lopettaa nyt, kun saatiin tuulta.
Jos totta puhutaan, niin tää keskustelu oli ihan hyvä tehdä hiljaisissa tuulissa.
Joo, siis pystyy...
Nyt voidaan sitten antaa tuulen tulla.
Joo, kyllä.
Kukaan ei käynyt nyt ainakaan toistaiseksi vielä uimassa. Vielä ehtis.
Niin kuka haluaa uida perässä tuonne satamaan, sitä tarkoitin.
Tosta vaan laskeutua portaan tällaisen ja pitää portaista kiinni. Ja... Mm. Koska niin. Uimalla tätä vedettä ei enää ota kiinni kuin Jani.
Mikä se radioiden slogani oli?
Pinta. Meitä oli tuota veneellä, niin oli Samppa Lajunen ja Jani Salokangas ja Mikko Vaismaa. Ja laituriin tuli sitten Mikko Vaismaa ja Jani Salokangas. Ja...
Pintaa syvemmällä uitiin.
Pintaa syvemmällä. Mm. Niin. Mentiin.
Kesämies Mikael kylässä.
Mut mä näin kun Lilli teki.
Voi mä vesipuloa.
Lillihän sä olit.
Joo.
Sä teit näin. Ja mä oon nähnyt muittenkin tekevän näin.
Siis se auttaa siihen, että se ei kuohu sieltä.
Teit sä?
Eikä auta.
Joo.
Auttaa.
Joo. Joo. Ja sitten
kun ottaa... Tästä saa hyvää stand-upia.
Sitten kun ottaa...
Sillä ihan mekaaninen tarkoitus.
On. Tää on nimenomaan deissä hyvä tuoda esille, kun sitten on jäniksen käpälä. Niin sehän auttaa kai. Sitten mulla on tämmönen riipus, joka suojaa mut pahoilta hengiltä. Ja... Siis oikeesti ei tää nyt...
Katsotaan. Mihin se teoria perustuu?
Niin, sanotaankaan vaan mulle, että tää niinku tekninen tai tämä niinku tieteellinen, kun koputtaa tätä tölkin tätä.
No haluatko sä avata sen?
No en mä tiedä, uskallaanko mä enää.
Uskallaan tehty.
Joo, silleen, kun tätä koputtaa.
Kato.
No ei se ainakaan ylikuohunut joo.
Oliko tämä kyseisen virvoitusjuoman mainos nyt te menee?
Mut sitä ei ehkä mainittu.
No se on hyvä.
Ei,
se on
ei
hyvä,
mainittu joo. Vai onko meillä kaupallinen yhteistyö tämän?
Mekkailta ei ole.
Joo. Siis meillä on kaupallinen yhteistyö. Siis CRC Finland. Siis, koska teilläkin kaikissa perheissä on siis kitinää kaikenlaista.
Joo.
Niin tämä on tervehdys siis tuolta CRC:ltä. Tää ei tota...
Kuuluuko tää, jos ei tätä koputtele?
Mä en tiedä siis mitä tässä...
Yleisvoitelu! No tää sopii teille.
Tää sopii uskovaiselle.
Joo, yleisvoitelu.
Tää on melkein kuin...
Ja puhdistusaine. Aamen.
Niin. Sanasta voisi sanoa melkein samaa. Yleisvoitelu ja puhdistusaine.
Niin. Tämä on jännä juttu, kun just tätä tuli, että minun niin 1,5 vuotta niin ei ole ollut mitään tällaista kotona. On loppunut. Mm. Niin viikko sitten kävi just ostaa tätä ainetta.
Nyt sitä on.
Sä siis, sulla niinku petti toi tiedät sä niinku
usko.
Sä et jaksanut loppuun asti uskoa, että se niin. Tulee jostakin.
Epäusko.
Mutta taas toisaalta nyt sä voit olla siunaamassa jotain toista. Kenellä välttämättä ole tätä.
Niin. Tai sit sulla on nyt oma ja vaimolla oma.
Niin totta.
Että kummassa suunnassa on vain enemmän kitinää. Niin...
Kysymys kuuluu, auttaakohan toi niinku yleisvoitelu aina suksen pohjaa.
Ei se ehkä siihen auta.
Ei tarvi maahantuojalta enää voiteita hankkia. Tää on merkki myös siitä, että hyppytorni. Samppa, tää
mutta
on
voi
myös.
Sanoa, että tästä on apua pyöräilyssä.
Et se uinti.
No mä en tiedä oikein, mihin sitä pitäisi laittaa, että siitä on
niin, no sitä mä vaan tarkistin.
Mutta ihan radion kuuntelijoille kerrottakoon, että nyt saatiin vauhtia vähän.
Niin saatiin.
Joo, heti tuli.
Ja purjeet,
hei, kato, kohti.
Purjeetkaan jo optimiasennossa. Se laitetaan vielä purjeeta vähän optimiasentoon. Niin
no, pitää korkata tämä tuossa 2 tuntia sitten.
Tämä niin, niin voiteluaine. Hei, mutta joo. Nyt on varmaan tuulta paljonko.
Joo, nyt tuli näin.
Mitäs? Nyt on 3,2 ja...
Ennätystuulet.
Sitten jos me vedetään vähän... Ei kun nyt me mennään väärään.
Takauksesta pyöräpolusta meillä muuten muuttavaa.
Mä olen aina miettinyt, että mitä niin kuin uskoelämässä se voitelu tarkoittaa. Niin onko sulla Jani tähän jotain teoriaa? Sä oot voitelu.
No sehän siinä on, että se tarkoittaa monta asiaa sanassa. Mutta eikö se ole semmoista, että ilman Jumala ei tästä niin kuin, tämä koko elämä ole aikamoista kitkaa. Että Jumala voittelee aina, mutta...
Ei pelkästään puhujia.
Ei, vaan veikkaan, että tullaan olla taivassa varmaan aika yllättyneitä, ketkä on siellä ylemmissä kartanoissa. Se on yksi osa työtä, mutta kaikki on kuitenkin sama arvo. Näytä vaan menee.
Paiskaisilla oli hiihdän biisi, joka kertoi, että on elämä yhtä hiihtämistä. Sukset sauvat hukassa taas. Hiihtämään tahtois mennä, kun on kerta lunta maas. Sukset varastosta kipaisen, reksin vihreää pohjaan sipaisen ja ylämäessä luistaa ja alamäessä pitää ja ei osi ja hiihdän ja silloin se luistaa, kun Jumala voitelee. Niin se meni.
Se on. Tiimi tuotaan tämä on. Itse tykkään paljon urheilutapainen tämmöisestä niin kuin esimerkistä, niin urheilijan takana on aikamoinen tiimi yleensä huippu-urheilijan takana. Kysymys kuuluu, kuka niistä on tärkein. Siinä on hyvä, että kaikkia tarvitaan ilman niitä henkilöitä sillä takana, ja se urheilija oikein voi tehdä sitä omaa työtänsä. Kaikkia tarvitaan, mutta kaikkia yhtenä kyllä.
Tämä mikä toivekonsertti ole, mutta sit, jos siihen kasetilta löytyy sitä, niin
se hiihdän biisi.
Niin. Löytyisikö?
Mä en tiedä, onko Deissä se... Mistähän Deissä soitetaan sitä Isomies ja Uskos?
Se on tämmönen Arielin bootleg.
Koska olisikohan siinä samassa, niin mä luulen, että Arielin siitä samalta seereeltä tai löytyy toi hiihdän biisi.
No okei.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomiteline, CRC Sisu ja Saila. Radio Day.